Kepler Adatly Radiosi. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda MHM ýurtda gadagan edilen neşirleri okuyanlary we dinlärleri anyklamak üçin ýaş şagalary soraga çekýär. Putin'in geçir zarlığı. Nem için Kıtay ve Orsiyet devir iki geçircesini kurcağı menzemeyen. Askavatlı olmayan liftler, yağsayıcılar da köp soru dönü diyer ve beylek tadelikler. Olalı son kavarları dinle. Olar ulen sizimin yoksun anı kurvan tanse diyerim. Ukrainanın Korunmak Ministerliğinin baş ağıntı uğurluğu 10 sentyarda Novorossiysk şehrinin golöyününü Orsiyetin Qara Deniz Flotunun gəmisini urunluğunu xavar verdi. Ukrayn ağıntı uğurluğunun xavarına görə MPC Suvo 7 gəmi taslaması qımmat bahali, güyüşlendirilən bu sınıflı, köp uğurlu, qıssağlı xalas ediş gəmisi olup duruya. Insider neşeri belki de xalas edici Demidov gəmisi haqqını gülün edilyanlığını yediya. Bu hil gämiler adamlary halat etmek, newt dökülmesiniň netijelerini ýok etmek, kayıkları we suwa çümüş enjamlaryny aşak göwermek, deňiz düýbüne barlaw, gözlük işlerini geçirmek üçin ulanylýar. Ukrain aň togurlugy bu gämilerin birinin wagasynyň takminan 60 milyon dollardygyny, Orsiýetde bu gämilerin diňe 4 sansynyň bardygyny aýtdy. Abbasada siyasi aktivist Charlie Kirk Utah Üniversitesi'nde çıkış edýän wagtynda tüpeňlerini we bir al wagtdan soň hassahanada jan berdi. Abbasanyň prezidenti Donald Trump we Fox News bu habary tasdiq etdi. Kirk jemgyýetçilik aktivisti bolup Turning Point USA Abbasanyň öwrüm pelleti konservativ ýaşlar urunmasyny esaslandyrdy. Kirkin wekiliniň sözlerine görä atlan ok netijesinde ol boynundan yaralandy. Polşa NATO boyunca yaranlarına yüllenip yurdu, Orsiýetin bolup biljek hüjümlerinden has gowy gorumak üçin goşmaça howa gorunş ulgamlaryny we pilotsuz uçurlara garşy teknologiýalary sorat dip Bloomberg çeşmeleri sarylanyp habar berdi. 10 sentýabra geçilýän gije Orsiýetin Ukraina garşy hüjüm edýän wagtynda 19 sany rus pilotsuz uçary Polşanyň howa giňişligine girdi. Polşa we NATO agzasy bolan beýleki ýurtlara degişli sögüş çorlary asmana galdy. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk muny uly provokasiýa diýip atlandyrdy. Orsiýetin Korunmak Ministerligi Rus goşunynyň Polşa zarur mögi meýilleşdirmeýändigini, Ukrainadaky nyşanalara hüjüm edýändigini aýtdy. Bide patriot gerek, sebäbi pilotsuz uçurlar Orsiýetin biziň howa giňişligimizi awandyrýan ýeketek wekim görnüşi däl. Şeýle de bide dronlara garşy diýgar gerek diýip Polşanyň daşary işler ministri Radoslav Sikorski Warszawada geçirilen metduat ýygnagyny aýtdy. Orsiýetde daşary ýurt raýatlarynyň çağırlarynyň 87.5 götürmi mektebe yazılıp bilmedi deyip Rosobnadzor havar verdi. Orsiýetde migrant çağırları 2025 yılın aprel ayından veri Rus mektebine dine Rus dili sinagından üstünlüklü geçeninden ve maskalarının Rusya Federasiyasında kalmanın kanunluluğu anıklanından son kabul edilip bilinir. Resmi maglumata göre okuz aylarına aprel ayının Ağustos ayına çenli aralıkta daşarı yurt rayetli olan 23.616 çağının resmi namaları tavsarlı. Emma çağların ulu bölüğünün maskalarının resmi namaların dolu toplumunu getirmeyenlik sebepli dini 8.220 çağı sinag üçin kabul edildi. Sinaga dine 5.940 çağı katnaşdy. Olaryň dine 50 götürmi ýa-da jemi 2.964 çağı sinagdan geçdi. 10 sentýabrda Orsiýetin Orenburg şäherine Tatar gyýdy 2025 halkary gödörlük bäýetleşiginiň jemleýiji bölegi geçirilip, onu türkmenistanly gyýdy ýeňiji boldy diýip rus metduaty habar berýär. Bäýetleşige katnaşan 10 gyýdy dine bir gödörlük lornel ihem akıl dörözülük okuyuplarını depte surlara oyan hormatlarını hem görkezmeli oldu. Beyefleşik neticesine göre yeniciğinin teacı Türkmenistan'ın gelen Alsu Rafikova berildi. Bundan başka yenici olan oyda kadimden gelen bedel Hasita ve Lada Grant Aftologu okusurlu. 25 yaşlı gödel daha soğuz şehrinin 7. mektebinde kimya morlu molu işleyerdi havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.